Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 20 август ишемби күнкү кечке берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Азаттык уналгысынын Эгемендик 25 аттуу долбоорунун бул жолку чыгарылышында 93 жылы кабыл алынган улуттук валюта сом туурасында сөз болмокчу.
Бириккен улуттар уюмунун генералдык ассамблеясынан биз 3 жолу кыргызстан жөнүндө чечим кабылдадык. Ошол боюнча 1995 жылы Манастын үйүнө өттү. Таласта 1500 үй тигилди, боз тигилди.
Мына ушундай эскерүүлөр алдыда, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын чыгышында 20 августка караган түнү бир украин жоокер каза таап, төртөө жаракат алды. Бул тууралуу ишембиде Киевде болгон маалымат жыйынында Украина президентинин акимчилигинин аскер иштер боюнча өкүлү Александр Матузенюк билдирди. Анын айтымында Луганскта душмандардын активдүүлүгү басаңдап, Донецк тарапта дагы ок атуулардын саны мурдагы күндөргө караганда азайганы байкалган. Донецкте каршылаштар 27 жолу ок атканын, анын 23 оор артиллерия менен ишке ашырылганын Матузенюк кошумчалады. Ош шаардык соту 20 августта Сирияга адамдарды азгырган деген шек менен кармалган 18 жаштагы уландын ишин карап, аны эч жакка чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде бошотту. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын маалымат кызматынан Азаттык радиосуна ырасташты. Кара Суу районуна караштуу Нариман айылынын тургуну Абдуллах деген каймана аттуу 18 жаштагы жаран башкаларды Сириядагы согушка барууга үндөп жүргөнүн милиция аныктаган. Маалыматка караганда ал интернет аркылуу Сирияда жүргөндөр менен байланышып, жакында алардын катарына кошуларын да билдирген. 18 августта Ош шаарындагы космонавтар паркында өзү менен кошо Сирияга кетүүгө үндөп жүргөн киши менен жолугушкан кезде кармалган. Казакстанда тыюу салынган Алга оппозициялык партиясынын мурдагы лидери Владимир Козлов 19 августта абактан бошотулду. Азаттык радиосунун маалымат казак кызматы жазып чыккандай, аны адвокат Айман Умарова менен жарандык активист Юлия Козлова тосуп алышты. Козлов 2012 жылы октябрда 7.5 жылга эркинен ажыратылып, мал мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Ал 2011 жылдын 16-17 декабрындагы Жаң Өзөн окуяларында социалдык жаңжалды козуткан деп айыпталган. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аскар Бешимовго сөгүш жарыяланды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, тиешелүү буйрукка мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 19 августта кол койду. Сөгүшкө Аскар Бешимовтун Малайзияда элчи болуп турганда өз милдетин тиешелүү түрдө аткарбаганы жүйө келтирилген. Бешимовго эмне себептен 4 жылдан кийин гана сөгүш жарыяланганы тууралуу президенттик аппарат маалымат бере элек. Бразилияда өтүп жаткан Жайка Олимпия оюндарында бүгүн эркин күрөштөн Балбан Аял Лазарев беттешке чыгат. Оюндар Кыргызстандын сааты боюнча кечки 7:00 башталмакчы. Лазарев 125 килограммга чейинки салмактагылар арасында күрөшөт. 1-8 финалдагы беттеште ага Европанын азыркы вице-чемпиону польшалык Роберт Баран атаандаш болот. Кыргызстандан Олимпия оюндарына жалпысынан 19 спортчу барган. Бүгүнкү күндө алардын 16 мелдештерин аяктады. Аял Лазаревден тышкары эртең эркин күрөштөн Магомед Муса 21 августта болсо марафончу Илья Тяпкин оюндарга катышмакчы.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды. Ошондой эле олимпиадага байланыштуу макала баяндарды, кабарлардын баардыгын интернеттеги азаттык .org сайтынан таба аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык уналгысынын эгемендик 25 долбоорунун бул жолку чыгарылышында 1993 жылы кабыл алынган улуттук валюта сом туурасында сөз болмокчу. Айтмакчы, бул долбоор теледолбоор катары ЛТР телеканалынан да чыгып жатат. Бул берүүдө ошондой эле өлкөдөгү менчиктештирүү саясаты, миңдеген мал жан таркатылып, завод фабрикалардын талкаланышы тууралуу айтылмакчы. Микрофондо долбоордун автору Ильич Кулназаров.
1991 жылдын август айында Кыргызстандын көп кылымдык тарыхында биринчи болуп Бишкекте кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк биринчи курултайы болуп өткөн. Ага дүйнөнүн 20 өлкөсүндө жашаган кыргыздардын өкүлдөрү келип катышкан. Ар түрдүү себептерге байланыштуу чет мамлекеттерде жашап калган боордоштордун катышуусу менен өткөн бул курултай кыргыз элинин улуттук аң сезимин өнүгүшүсүндө орчундуу окуялардан болгон. Ал эми ошол эле жылы 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге өз алтынча катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Тышкы саясаттын максатына жана принциптерине ылайык Кыргыз Республикасы тез арада эле эл аралык колдоолорго ээ болуп баштады. Андан бери 25 жыл өттү. Мына ошол чейрек кылымда Кыргызстандын тышкы байланышында кандай өнүгүүлөр, кандай жетишкендиктер жана алишемдиктер бар, алдыда сөз кылмакчыбыз. 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан өзүн эгемендүү өлкө катары жарыялаган соң, аны дүйнө жүзүндөгү башка мамлекеттер таанып эле баштады. Көп өтпөй АКШ, Түркия баштаган бир катар мамлекеттер Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары таанышарын жарыялап, 1992 жылы 1 февралда Бишкек шаарында биринчи болуп Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги ачылды. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын көз карандысыз өлкө экендигин таануу менен катар, эки мамлекет ортосундагы дипломатиялык, экономикалык жана адам укуктары боюнча терең карым-катнашты баштаган бел. Өлкөбүз эгемен мамлекет катары дүйнөгө таанила баштаган соң, Америка Орто Азия өлкөлөрүнүн арасынан жалгыз Кыргызстандын келечегин, сөз эркиндиги жана адам укуктары жаатында алдыңкы өлкө катары көрө билишкен. Аскар Акаев баштаган бийлик адамдары менен ырааттуу сүйлөшүүлөрүн алкагында Манас аба майданында АКШ өзүнүн Ганси аскери авиабазасын 2001 жылы ача алган. Геосаясаттык алкакта өлкөбүздүн президенттери АКШнын жана Пентагондун өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүп, бир тараптуу денонсация кылуу боюнча ойлорун кайтып турушкан. Курманбек Бакиев 2009 жылдын 3 февралында Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгынан кийин Ганси авиабазасын денонсация кылам деген билдирүүсүн таратып, 20 февралда парламент тарабынан кабыл алынган ал мыйзамга кол койгон.
Мы уже на протяжении 3 лет говорим о том, что надо пересмотреть условия соглашения, что те вопросы, которые экономическая компенсация, которые она не устраивает никоим образом Кыргызстан. Но мы не нашли понимания со стороны Соединенных Штатов.
2009 жыл, Курманбек Бакиев. Жалпы жолунан АКШ-нын авиабазасынан Кыргызстандын республикалык бюджетине 140 миллион доллар ар кандай усулдар аркылуу түшүп, андан сырткары келишимдик негиздеги 60 миллион доллар которулуп турган. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев АКШ авиабазасы боюнча сүйлөшүүлөрүн жүрүшүндө азаттыкка маек куруп жатып, жарандык авиабазанын жанында аскердик база болбошу керек деген оюн билдирген.
Америка Кошмо Штаттарына айтып атабыз, жардам берелик логистика жагынан депчи. 14 жылдан кийин логистика жагынан жардам берелик, бирок аскердик база болбош керек деп айтабыз да. Жарандык граждандык аэропортто аскердик база болбойт. Бирок мындай жүк ташымаа жагынан, логистика жагынан албетте биз жардам беребиз, ташый беребиз.
База жоюлса, каражат да жоюлат. Мына ушундай талаш тартыштардын үстүндө жогорку кеңештин 5-чи чакырылышындагы депутаттары башын оорутушкан. Бирок 2014 жылы саясий чечим кабыл алынып, эки тараптуу келишим үзүлгөн. Ганси аскери авиабазасын жоюп, анын ордуна транзиттик жүк ташуучу борборду гана калтыруу саясий чечимин депутаттар колдоп, президент Алмазбек Атамбаев ага кол койгон.
Знаете, когда что-то закрывается, все фокусируются только на конце. Но мне кажется важным, что у нас прочные связи с Кыргызской Республикой, и мы рассчитываем на продолжение.
Деди Кыргызстандагы АКШнын мурдагы элчиси Памела Спратлен. 1992 жылдын 28 мартында экинчи болуп Түркиянын элчилиги, көп узабай Кытайдын, Россиянын, Германиянын элчиликтери да ачыла баштады. Түркия элчилигинин ачылышы менен андагы президент Сулейман Демирел Кыргызстанга 4 жолу келип, Түркиянын Эксим банкы аркылуу чоң суммадагы көп деген кредиттерди берип, андагы каачылык менен кризистен чыгууга көмөк көрсөткөн.
1992-1995 годы Кыргызстан оказался в очень трудном положении. Для того, чтобы оказать помощь в преодолении этого тяжелого положения, Турция сделала все, что было в ее силах.
Түркиянын мурдагы президенти Сулейман Демирел мына ушуларды белгилеп, Кыргызстан менен болгон алакага чоң салымын кошкон эле. Кыргызстан тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүүгө маани берген. Борбордук Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тартып эле өз ара байланыштарды, жардамдашууну биринчи планга коюп келишкен. Бул багыттагы келишимдерге Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан 1991 жылы кол коюшкан. Кыргызстан биринчилерден болуп өзүнүн валютасын, биринчилерден болуп бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирип, демократиялык баалуулуктарды тутунган өлкө болгондуктан коңшулаш президенттер үйрөнүп да, сынап да, ат тезегин кургатпай келип турушкан. Ошол эле учурда Кыргызстандын президенти боюнча ойлорун айтышып, пикирлерин билдирип турушкан. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев.
На волне демократизации к руководству бывшими республиками, а теперь независимыми государствами пришли очень много новых людей. Среди них можно отметить Аскара Акаевича Акаева, который буквально ворвался неожиданно для всех политических элит, будем говорить.
Ошондой эле Өзбекстан президенти Ислам Каримов да төмөнкү чоюн айтат.
Он изменил, если хотите, то представление о Киргизии, которое складывалось до сих пор. И если Киргизия сегодня известна
далеко за пределами бывшего СССР. Если Киргизия сегодня известна как страна, которая настойчиво, упорно строит демократическое общество, то во многом это заслуга Аскара Акаева.
Коңшу президенттердин ою жана мамилелери боюнча легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев эмне дейт?
Кыргызстанын аброю абдан көтөрүлүп, анан жанагы биздин кошуналарыбыз да суктан келип аткандыгы, булар бир четтен мойнун албаган менен биз көрөлү деп келип атышты. Бул жанын айтканда туура айтыш керек. Баягы коңшуну тандабайт дейт, Кудай берет дегенде коңшулар менен Акаевдин үчүндө байланыш абдан тыгыз болду. Эми башкасын айтпаса, казактар менен дайыма жакшы болуп келгенбиз. Түркмендердин орточо, тажиктер биздин кошунабыз. Мына Өзбекстан менен бул дайыма татаал өлкөлөр да. Бул ушу кезде баягы тил табышып кетип да. Өзбекстан президенти жыл сайын келип турду.
1996 жылы Шанхай шаарында Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан мамлекеттеринин башчылары биргелешип түзгөн Шанхай бешилтиги жемиштүү иштеп, кийин Бишкектеги жолугушууга Кытай Эл Республикасынын төрагасы келип катышып, аймактагы коопсуздук боюнча декларацияга кол коюлган. Кыргызстанга келген Кытай Эл Республикасынын төрагасы эки мамлекет ортосундагы мамилени жакшыртуу мындан ары да уланарын билдирди.
Мы с Кыргызстаном, надо сказать, хорошие соседние страны. Я думаю, такие взаимные, постоянные, непрерывные контакты между нашими странами неуклонно углубляют наше взаимопонимание.
Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамиле республиканын согуштук стратегиялык абалын, чек араларын сактоо үчүн керек эле. Бул багыттагы маселелерди жөнгө салыш үчүн эки өлкөнүн ортосунда бир катар келишимдер түзүлгөн. Достук, кызматташтык жана өз ара жардамдашуу тууралуу келишимдерди Кыргызстан, Украина, Белоруссия жана башка өлкөлөр менен да түзгөн. Натыйжада бул республикалар менен Совет мамлекетинин доорундагы түзүлгөн мамилелердин айрымдары калыбына келтирилип, рынок мамилелеринин шартына ылайык өнүгүү баштаган. Коңшулаш бордош өлкөлөрдүн президенттери Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов жана Аскар Акаевтер ал учурда чыныгы коммунисттик жөнөкөй лидерлердин сапаттарын көрсөтө алышкан. Дайым карапайым халк арасында болуп, жан сакчыларсыз эле эл менен жакындан коюн колтук алышып сүйлөшө алышчу.
Аймагы кыргыз бооруңуз сиздин аябай күттүк сагынып.
Ар кайсы бала казадан кыргызларды эм өзбектерди эм сакласын, Жириновский деген бала узак болсун.
Бул үч президент чынында абдан ынтымактуу болуп, үч элди башкаруунун формуласын сүйлөшүшчү. Бул жылдар аралыгында чек аралар ачык болуп, бордош өлкөлөр ортосунда товар жүгүртүү, ички иш менен камсыздоо маселелери эч кандай тоскоолдуксуз совет доорунда гана мамилени кармап турду. Бул аракеттер өз жемишин берип жатканына токтолгон Аскар Акаев чек ара маселелери чечилип жатканына токтолуп, Өзбекстан менен болгон мамиле жакшырып жатканын жашырган эмес.
Мен ойлойм, биздин аракеттерибиз өзүнүн жемиштерин берип атат жана биз бүгүнкү саммиттин убагында биздин төрагабыз Ислам Абдуганиевич жакшы айтты. Биз эң жанагындай чувствительный маселелер дагы, мисалы чек ара маселелери дагы чечилип жыла баштады.
Уважаемый Аскар Акаевич, дорогие друзья, сегодня мы открываем российскую авиационную базу в городе Кант.
2003 жылдын 23 октябрында Канттагы авиабазага Россиянын аскердик аэродром ачылды. Бул авиациянын ачылышы жамааттык коопсуздукту камсыз кылуу максатында болуп, 15 жылдык мөөнөткө келишим түзүлгөн.
Мы рассматриваем союзнические отношения Кыргызстана и России важнейшим фактором обеспечения региональной стабильности, а вместе с тем и глобальной стабильности.
Канттагы аскердик авиациянын самолеттору бир эле учурда фронттук жана аскердик транспорттук иштерди аткарат. Негизги багыты Орто Азия чөлкөмүнүн аба мейкиндигин көзөмөлдөп, Кыргызстандын үстүндөгү аба коопсуздугун камсыз кылуу болуп саналат. 1992 жылдын 2 мартында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүккө кирип, Башкы Ассамблеянын 46 съездинде бир добуштан кабыл алынды. Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын 52 сессиясында 2002 жылды эл аралык тоо жылы деп жарыялоо тууралуу Кыргызстандын сунушу кабыл алынды. 1992 жылы Кыргызстан ЮНЕСКОга мүчө болду. Дүйнөлүк маданий мурастардын өнүгүшү үчүн кам көргөн бул уюм Кыргызстандын маданий илим берүү жагындагы өнүгүшүнө колдоо көрсөтүп, 1995 жылы Манас эпосунда 1000 жылдык мааракеси ушул уюмдун колдоосу алдында өттү. 2000 жылы Ош шаарынын 3000 жылдык салтанатына да ар тараптан жардам көрсөтүлдү.
Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясына биз 3 жолу Кыргызстан жөнүндө чечим кабылдадык. Ошо боюнча 1995 жылы Манастын мизилин өткөрдүк. Таласта 1500 үй тигилген, боз үй тигилген. Бүтүн Кыргызстан Тайлуудан таяк калбай бүт бары келген. Манасыбыздын тоюн тойлойбуз деш. Такыр настроениебиз жок, айтып атпайм. 1 жылга чейин айлык бере албай турган убакта ошо Манас эпосу биздин элдин көңүлүн көтөргөн. Кийин Кыргыз мамлекеттүүлүгүн 2200 жылдыгын оондо чечим кабылдадык. Бириккен улуттар менен кабылдадык. Азыр оон эмес жогорку кеңештин нормалдуу чечим кабылданып атат. Ал эми жанагы эл аралык тоо жылын айтпай эле коеюн. Тоолуу мамлекеттердин турмушуна караш керек, буларга инвестиция бериш керек, кредит бериш керек деген сыяктуу маселени көтөрүп дагы чечим кабылдандырганбыз. Швейцариялыктар ошондо сүйүнүп чыккан, кыргыздар азамат экенсиңер деп. Ал эми оштун 3000 жылын айтпай эле коеюн. Биздин эле кошунулар, ушу кыргыздарда 2200 жылдык тарыхы бар бекен. Же кыргыздардын бир кичинекей Ош деген шаар барки, ушуга 3000 жыл болду, ким ишенет деп айткан. Ишенди, анткени бизде тарыхый фактылар болду.
Деп эскирет Осмонакон Ибраимов. Ал эми Жамин Акималиев Кыргызстандын тышкы мамилелери жана Акаевдин жасаган иштерин эскерүү менен төмөнкүлөрдү айтат.
Акаев 90 жылдан 94 жылга чейин жакшы иштеди, мыкты иштеди. Чынында өзү демократтуу, жаңы көз караштагы ишкен жакшы иштеп, кыскасы ошол биздин туңгуч конституция иштеп ошону сактап иштеп турган кезде Акаевдин ташы тоого ыргып турду. Абдан мыкты болуп. Баягы Кыргызстан ушундай демократиянын аралчасы деп. Анан качан бузулду Акаевдин иши мамлекеттин качан гана баягы 90-жылы иштей баштаганда эле Акаев байкай баштады. Көрсө бийликтин бармагы тийбей алган турбайбы эле парламенттин көзүн карап турат турбайбы? Парламент келип катышууда. Көпчүлүк пасттердин баарын биз чечебиз. Ал киши мисалы өкмөттүн башы сунуш кылабы, министр сунуш кылабы, биз чечебиз. Биз кээде алдын сунушун өткөрбөй, 2-3 министрди өткөрбөй койдук. Бир жолу тышкы иштер министрин, бир жолу өкмөттүн башчынын орун басарын өткөрбөй койгон соң посолдорду өткөрбөй койдук. Анан ойлоно баштаган окшойт, анан тегерек айлада айтканда сен эмне отурасың, английский королева болосуң. Мынча болуп бийликти албайсың. Күлөсү советтер союзу эмес да. Мисалы 300 миллион киши бар. Болгону 4.5 миллион киши экен, ушуну эмне башкара албайсың? Өзүң академик болсоң, өзүң сабаттуу киши болсоң деп баягы тегерек айлана жүрөсүң, үйлөсү болушкантип анан ошентип баягы бир жылга бир жыл иштеген соң эле Акаев баягы бурула баштады да.
Мына ошентип Кыргызстан эгемендикке ээ болгон алгачкы жылдардан тартып эле эл аралык саясий, маданий, экономикалык байланыштар өсүп, бирок эл күткөн жыйынтыктарды бере алган жок. Демократиялык баалуулуктарды карманган, сөз жана дин эркиндигин тутунган өлкө катары бүт дүйнөгө таанылганыбыз менен реалдуу экономикалык өсүштөргө, спорттук жана маданий өсүштөргө келгенде өксүп жаттык. Тилекке каршы коррупция жана келишимдерге туруксуз өлкө катары эл аралык айдыңдарда сөз болуп жаттык. Бул абдан өкүнүчтүү, бирок ачуу чындык. Кыргызстандын улуттук валютасы өзүнүн кезектеги 23-чү туулган күнүн белгиледи. 23 жылда сомдун жасалгасы жана сырткы түзүлүшү бир нече жолу өзгөрүүлөргө учураганы менен кыргыз банкнотунун акыркы сериясы мурдагы советтик өлкөлөрдүн мейкиндигиндеги эң мыкты валюта боюнча калды. Мындан тышкары биздин сом КМШдагы туруктуу акчалардын бири болуп эсептелет. Мына ошол кыргыз акчасынын келип чыгуу тарыхына токтолсок, ары кызык, ары татаал экономикалык шарттарга барып кеттилет. Бүгүнкү көрсөтүүдө мына ошол кыргыз сому туурасында сөз кылмакчыбыз. Кыргыз валютасы 1993 жылдын 10 майында кабыл алынып, учурда республикабыздын негизги акча бирдиги болуп саналат. Сомдун келип чыгуу тарыхына кайрыла турган болсок, 25 жыл мурда СССРдин курамына кирген өлкөлөр үчүн экономикалык кыйын кырдаал түзүлгөнү белгилүү. Мындан улам союздан бөлүнүп чыккан республикалардын өздөрүнүн валюталарын иштеп чыгуу зарылдыгы келип чыккан. Эгемендиктин алгачкы жылдары инфляция болуп көрбөгөндөй өсүп, көз карандысыз шериктеш мамлекеттердин арасындагы салык, валюта, баа жана бажы саясатынын жоктугу, өкмөттөр аралык макулдашуулардын жетишсиздиги экономикалык кыйын кырдаалды жараткан. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн алгач КМШ мамлекеттери үчүн өзүнүн улуттук валютасын киргизип, жеке экономикалык саясатын жүргүзүү аракеттери көрүлө баштаган. Бул туурасында мурдагы президент Аскар Акаев төмөнкүлөрдү айтат.
Вот мы ввели национальную валюту, и я убедился, что есть уголки в Кыргызстане, где есть люди, которые еще не видели этой валюты, не держали ее в руках. Не хватает самого насущного, нет тепла, нет света. Все стало очень дорого. Это признак, который говорит о том, что наша экономика крайне больна.
Алеми Османахон Ибраимов бул өтө маанилүү кадам болгонун эскерет.
Кыргызстан ошо кезде мынакей биринчи болуп өзүбүздүн валютаны киргизди, өзүбүздүн сомду киргизди. Ошондо көп кишилер айткан, ушу биздин сом киргенибиз күлкүлүү маселе эмеспи? Ушу Кыргызстан өзүнүн валютасын жашайт деген ушу бир ишенеби дегендер болгон. Ошого карабастан өзүбүздүн сом кирдик. А сомдун киргизгенинин чоң мааниси рубль деген нерсе жанакы кагаз сыяктуу эле гезит сыяктуу эле кагаз болуп калган. Эчтеке сатып ала албайбыз. Россия экономика жактан өтө кыйын акыбалга түшүп болгон.
Мындай кадамдарды алгачкылардан болуп Кыргызстан жасады. 1993 жылы Кыргызстандын өкмөтү улуттук валютаны киргизүүнү сунуштап, 3 майда легендардуу парламент аны бекитип берди. Ал эми 10 майдан тартып Кыргызстан өзүнүн улуттук валютасы кыргыз сомун киргизди. Биринчи акча каражаттар боюнча улуттук банктын нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын эксперттик бөлүмүнүн башчысы Күмүшай Эсенгелдиева түшүндүрмө берди.
Эң биринчи чыгарылыштагы улуттук валюталар мына кагаз түрүндөгү тыйындар 1 тыйын, 10 тыйын, 50 тыйын жана 1 сом, 5 сом, 20 сом болуп 6 номиналда чыгарылган.
Андан соң элдин колундагы мамлекеттик баланстардагы россиялык рубльдерди сомго алмаштыруу аракети көрүлүп, ал 3 этапта жүргүзүлдү. Ошентип 1993 жылы 14 май күнү кечки саат 6 тарта сом республиканын аймагындагы жалгыз мыйзамдуу төлөм каражаты болуп калды. Ар кандай себептер менен белгиленген мөөнөттө акчасын алмаштыра албай калгандар үчүн кошумча убакыт берилди. Албетте, кабыл алуудагы кыйынчылыктар боюнча жана улуттук сомдун кириши менен экономиканы кыйратпай сактап калдык, дейт Жамин Акималиев.
Мына бүтөөлүктөрдө мурунураак биз киргизип калдык. Мына ошондо аябай талаш болду. Ошондо дагы негизги баягы ошол бизде эле мурда иштеп жүргөн коммунисттер эмне үчүн биз рубльден кетиш керек көнүп алганбыз да. Сомду улуттук валютаны киргизгенибиз ушул мына дагы экономиканы сактап калды да. Эгер ошо боюнча калганда биз вообще тебеленип кетмек экенбиз. Мына ошо бизден кийин кирген да күчтүү мамлекет Казакстан мына өзүнүн баягы теңгесин киргизсе бизден кийин. Бирок ушул убакка чейин теңге башын көтөрө албай жүрөт. А мен Өзбекстандын сумун айтпай эле коеюн. Жөнөтүп баягы кымдай эле неме болуп калды мисалы 2000. Биз кантсе да ошондо бир 400 сом менен киргиздик эле 400 долларды. Эмне болсо да ушул убакка чейин бир 60-70 сом тегеринде туруп атат дагы ошо биздин улуттук акчабыз экономиканы кыйрабай сактап калганда чоң салым болду да.
Ал учурда финансылык абалды сактай турган бир гана улуттук валюта болчу. Эгер аны тез арада иштеп чыкпаганда каатчылык сел алгандай баарын алып кетмек. Мына ошол улуттук валюта боюнча Аскар Акаевдин жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарына бирине берген маегинде төмөнкүчө айтылат. Досторумуз ыргылып жашырып жаткан соң коңшу президенттерге айтмак белем. Улуттук валютага кириш алардын башына кирбесе керек ал учурда. Аны 4 киши гана билчүбүз. Алар ошол учурда улуттук банктын төрагасы, бир бөлүм башчы анан бир сүрөтчү эле. Биз күнү түн иштедик. Улуттук сомобуздун эскиздери даяр болуп калганда Лондон менен байланышып ошол жактан чыгарууну ойлонуштурдук. Биздин депутаттар, кээ бир саясатчылар эл аралык маанидеги шылуун Африс деп айтып жүргөн Бриштейн бизге ошондо чоң жардам кылды. Ал өзүнүн самолету менен биздин алтынды Швейцарияга жеткирүүнү өз мойнуна алды. Махмалдын алтыны ал учурда Новосибирскиден Афинаждоодон өтчү. Бирштейн ошол алтынды Швейцарияга алып барып, Афинаждан өткөрүп жардамын тийгизип, эл аралык стандартка келтирип банкка салып берди. Кийин ал алтын боюнча жогорку кеңештин алдында өз отчетубузду бердик. Канча грамм жетпейт деп чыгышты. Алтынды тазалап калыпка койгонда кетет экен да. Алтын боюнча чынында парламентте чоң тополоң чыккан. 1.5 тонна алтынды концентраты 16 миллион доллар болгон. Депутаттардын 160 миллион Америка доллары болгон дешкендери туура эмес. Ал кезде алтындын дүйнөлүк базардагы баасы өтө арзан болчу. Ошентип 3-4 миллион долларга Лондондон улуттук валютабыз сомду бастырып, ал жактан алып келип катып койдук. Биз 1992 жылдын аягында эле улуттук акчабыз сомду бастырып койгонбуз. 1993 жылы мен өз учурунда эң мыкты операция жасаганыбызды түшүндүм.
Жок, андан кийинки тагдыры ошо алтындыкы. Бир топ кызыктары болуп жүрдүк, издеп жүрдүк. Анан ошо 1 тонна алтынды улуттук банк аркылуу таап, азыр ошонун эл аралык жана резервдер катары эсептелинип ошол жакта турат. Анан ошонун тактыгы тилекке каршы биз тактай албай койгонбуз да. Баягы билесиздер, мурунку легендарный парламент, андан кийинки парламентте деле биз концентратты тартайлы десек, Дастан Сарыгуловдун айтканы бар. Алдын таразасы бузук экен.
деп ошо алардын айтып аткан учурлары бар да.
Акылбек Жапаров жогорку кеңештин депутаты. Албетте өз вагында киргизилген улуттук сом алдыдагы көптөгөн каатчылыктардан, экономикалык курулуштардын талкаланышынан өз вагында куткарып калды. Бирок андан кийин иштеп турган завод фабрикалардын текеден арзан сатылышы, жеке менчик саясаты, жер үлүшүнүн бырчаланып талкаланышы, айыл чарба жаатындагы ысырапкорчулук менен нечендигин асыл тукум малдардын жеке менчикке таратылып жок болушу кашкайган чындык. Мына ошол экономикалык кыйроолордун кесепеттери али күнчө бүтпөй, жок дегенде 1990 жылдын экономикалык көрсөткүчтөрүнө жете албай жатканыбыз албетте өкүндүрбөй койбойт. Бул тармактагы ой пикирлер дагы ар башка. Бул боюнча мурдагы мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин төрагасы Равшан Жээнбеков эмне дейт?
Биздин бүгүнкү күндөгү аябагандай тартыш талашмаслердин бири, мен өзүм жетектеген секторлордун бири, биз биринчилерден болуп Кыргызстанда жеке менчикти киргиздик. Биз биринчилерден болуп мамлекеттин ошол убактагы маанилүү секторлорун, транспорт секторун, тамак аш секторун, курорттук секторду жеке менчикке берип жибердик.
Бул колхоз совхоздорду албетте башкачараак разумнераак мындай айтканда жол менен реформа кылсак болмок да. Тилекке каршы биз баягы шоковая терапия деген менен кетип, бул замат деле бүт баарын элге таратып, колхоз совхоз дегенди мындай айтканда жок кылып басып кеттик да. Муну башкачараак жол менен кылсак болмок,
дейт Осмонакон Ибраимов. Ал эми Акылбек Жапаров, биз ушу күнү дагы 1990 жылдын экономикасына жете албай, арадан 25 жыл өтсө да 1 миллиард доллар артта келе атабыз, дейт.
1988 жылдыкын карай турган болсо, киреше булагы доллар менен кыргызстандык 3 миллиард болчу. Азыр биздики 2015 жылы бюджеттин баарын карап, 2016 карасаңыздар биздин кирешебиз 2 миллиардга жетпей атат да. Демек биз 1 миллиард долларга жете элекпиз. Кирешебиз боюнча да, чыгарышабыз боюнча дагы ошо 90 жылга жете албай атабыз да. Мына 90 жылдан андан мурунку 25 жылды карай турган болсок, 1965 менен 1990 жылды карай турган болсок, биздин аталарыбыз жылына 9% өскөн да. Ошол убакта мына гидростанциянын баары курулган, заводдун баары курулган, ошо 25 жылдык аябай чоң экономикабыздагы түрткү, өбөлгү болгон. Айрым учурларда кыргызстандыктар 205%ге чейин өскөн жылдар болгон да.
Ошентип ушунча кылымдарды карыткан карт тарыхыбызда кыргыздын биринчи ирет жасалып чыккан улуттук валютасы сом жүгүртүүгө киргизди. 1993 жылдын 10 майы тарыхый күн болду. Саясатта гана өз алдынча өлкө болбой, өздүк акчабыз менен да Орто Азия мамлекеттеринин арасында биринчи көз карандысыздыкка ээ болдук. Бирок ошол экономикалык көз карандысыздыкты мындан арыда сактап калуу вазифасы бүгүнкү жана эртеңки бийлик төбөлдөрүнүн милдеттеринин бири экени талашсыз.
Тилекке каршы мына биз евразиялык биримдикке көп даярдыгы жок кирип алып, анын артында эмне турганын байкап айтабыз да. Анын артында биздин улуттук валютаны жок кылып, евразиялык биримдикте бир эле валюта болсун деп атат. Ал валюта ким? 80%дан ашык дүң продукцияны евразиялык биримдикте орустар түзгөндөн кийин орустун валютасы болот. Анда биз азыр бажы саясатын, тышкы соода саясатын Москвага өткөзүп бердик. Анан акча кредиттик саясатыбызды дагы ага өткөзүп берсек, андан аркы кадамдар көрүнүп эле турат да өзү менен өзүчү. Биз экономикада дагы өзүбүздүн көз карандысыбызды сактап калышыбыз керек. Тилекке каршы президенттер, парламенттер, премьерлер ушу саясий көз карандысты эч кимге бергиси келбейт. Ар бир өзүнүн самолету менен жүргүсү келет, туурабы? Анан почетный караулан тосуп турсун дейт, анын бир да бергенге аракет кылат. Анан өзүнүн түшүнүктөрү боюнча жерди бербешибиз керек дейт. Бул дагы абдан туура. Бирок көз карандысыз мамлекет толук болуш үчүн бул экономикалык көз карандысыз болуш керек да,
деди Акылбек Жапаров. Эгемендикке ээ болгондон берки 25 жылдык чакан тарыхыбызга көз чаптырып анализ кыла турган болсок, дагы бир өкүнүчтүү жагдайды байкоого болот. Союздан калган бир дагы мекеме, жаратылыш жана тоо кен байлыктары акча каражаттары боюнча бирөөнүн да эсеп чоту чыгарылбаган боюнча калды. Башкача айтканда, инвентаризация иштери жүргүзүлгөн жок.
Эми жакында парламентте токтом кабыл алдык. Бул ошо Советтер Союзу урагандан кийин биз көз карандысы алгандан бери эмнелерибиз бар, инвентаризация кылайлы дедик да. Ал кимдики? Өкмөттүкү, айыл өкмөтүнүкү же жарандарыбыздыкы? Ошону тактайлы. Анан үчүнчүсү ошонун баасы канча бүгүнкү күн? басын қойып қой болса келе өкіметтің байлықтарының бары ілгерке советтер союзының уағында бағыменен қалып қалған нары бір чиновник келсе
қымбатты оқырмандар азаттық радиосының 25 атты егемендіктің 25 жылдығына арналған теледолборының радио версиясына ортоқтош болдыңыздар аны кесіптешім Ильич Құлназаров даярдады ушуну менен азаттык радиосунун ишемби 20-август күнкү кечки берүүлөрү аяктады аны ого мен бактыгүл чыныбаева алып чыктым үн режиссеру максат акматжан уулу болду саламатта туруңуздар Бишкекте саат 9:30 сиздин толкунда азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүнкү ишемби 20-август азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта СССРда акыркы саясий кризис же ГКЧП төңкөрүшүн башталганына кечээ 25 жыл толду.
Бул кутум учурунда башка борборго ажалуу өлкөлөрдөн айырмалуу бир тагдырды баштан кечирди.
Тышкы иштер министрлиги элчиликтерди кыскартууга белсенди. Мунун себеби эмнеде?
Мен ушул абдан таң калдым. Тышкы иштер министрлигинин ушундай жолу менен бул жаш баланын жолунда болсоптур, карынган ушундай бир адамдын жоругундай болчу. Мен эч кандай андай кагазды көргөн эмесмин.
Ошондой эле борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош шаардык соту 20-августта Сирияга адамдарды азгырган деген шек менен кармалган 18 жаштагы уландын ишин карап, аны эч жакка чыкпоо тууралуу тилкаттын негизинде бошотту. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Кара Суу районуна караштуу Нариман айылынын тургуну Абдулла Хаттуу Каймана аттуу 18 жаштагы жаран башкаларды Сириядагы согушка барууга үндөп жүргөнүн милиция аныктаган. Маалыматка караганда ал интернет аркылуу учурда Сирияда жүргөндөр менен байланышып, жакындаарын катарына кошуларын да билдирген. 18-августта Ош шаарындагы космонавтар паркында өзү менен кошо Сирияга кетүүгө үндөп жүргөн киши менен жолугушкан кезде кармалган. Анын уюлдук телефонунан Ислам мамлекети террордук тобуна тиешелүү тасмалар табылган. Ошондой эле Одноклассники, WhatsApp, социалдык тармактарында дагы жихадка чакырган үгүт маанисиндеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн тартип коргоо органы кабарлаган. Азыр анын шериктерин дагы аныктоо иликтөө иштери уланууда. Казакстанда тыюу салынган Алга оппозициялык партиясынын мурдагы лидери Владимир Козлов 19-августта абактан бошотулду. Азаттык радиосунун казак кызматы жазып чыккандай, аны адвокат Айман Умарова менен жарандык активист Юлия Козлова тосуп алышты. Козлов 2012 жылы октябрда 7,5 жылга эркинен ажыратылып, мал мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Ал 2011 жылдын 16-17 декабрындагы Жаң Өзөн окуяларында социалдык жаңжалды козуткан деп күнөөлөнгөн. Анда иш таштаган мунайчыларга жана шаар тургундарына каршы полиция ок чыгарып, натыйжада 16 адам өлүп, 100 ашууну жаракат алган. Владимир Козлов жана анын тарапташтары батыш коомчулугу бул айыптоолор саясий кызыкчылыктан улам тагылганын айтып келишет. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аскар Бешимовго сөгүш жарыяланды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, тиешелүү буйрукка мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 19-августта кол койду. Сөгүшкө Аскар Бешимовдун Малайзияда элчи болуп турганда өз милдетин тиешелүү түрдө аткарбаганы жүйө келтирилген. Бешимов Куала-Лумпурдагы кыргыз өкүлчүлүгүн 2011-2012 жылдарда жетектеген, андан кийин тышкы иштер министринин орун басары болуп эмгектенип, быйыл январда президенттин жарлыгы менен Түштүк Кореядагы Кыргызстандын элчиси болуп тайындалган. Бешимовго эмне себептен 4 жылдан кийин гана сөгүш жарыяланганы тууралуу президенттик аппарат маалымат бере элек. Түрк парламенти 19-августта Израиль менен мамилени калыпка келтирүү тууралуу макулдашууну жактырды. Аны талкуулоо 16-июлга караган түнү ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин токтоп калган эле. Документке ылайык, Израиль 2010 жылы Газа секторуна гуманитардык жардам жеткирип бараткан түркиялык 10 активисттин өлүмү үчүн 20 миллион доллар кун төлөөгө тийиш. Анкара өз кезегинде Гербендин мүчөлөрүн өлтүрүүгө катышкан израилдиктерди кылмыш жазага тартуу аракетинен баш тартат. Эки тарап алаканы жөнгө салуу тууралуу келишимге быйыл июлдун этегинде кол коюшкан. Израилдин өкмөтү аны буга чейин жактырган болчу. Башында Түркия Газа секторундагы курчоону алууну талап кылган, бирок документтин акыркы вариантында ал нерсе жок. Ошол эле маалда түрк тарап Газага гуманитардык жардам берип, аймакта жарандык багыттагы бир катар курулуштарды салууга укуктуу. Эми эки өлкө 2010 жылдан кийин үзүлгөн дипломатиялык байланышты калыбына келтирүү үчүн жаңы элчилерди дайындай турганы күтүлүүдө. Ош шаарынан зыяратчылар Меккеге жөнөй баштады. 20 августта Ош аэропортунан Сауд Арабияга зыяратчылардын акыркы тобу жөнөп кетти. 29 августка чейин ажыларды ташыган дагы 10 каттам ишке ашырылат. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев Азаттык радиосуна маалымдады.
Калган 11 рейс Оштон учат. Ош Медина, Ош Жидда багыттары боюнча. Ошондо 29 августка чейин жалпысы 14 рейс болот. Ажылар келип баштагандан баштап, кичи умра ажылыгын башташ, андан кийин ажылык умрасын баштай беришет.
Бишкектен 3 каттамга бөлүнгөн зыяратчылардын акыркы тобу кечээ Манас эл аралык аба майданынан учуп кетишкен. Сауд Арабия падышалыгы быйыл Кыргызстанга 3685 орун бөлүп берген. Зыяраттын баасы болсо $2600 деп эсептелинген. Жазуучу драматург Султан Раевтин Ханышанын көз жашы пьесасынын англисче премьерасы Улуу Британиянын борборунда коюлат. 21-22 августта боло турган спектаклде Лондондун даңазалуу Space театрынын актерлору ойношот. Бул тууралуу space.org сайты жазып чыкты. Театрлардын интернет афишаларын сунуштаган бул вебсайттын маалыматына караганда, спектаклдин продюсери Джозеф Сендерс, башкы каарман Курманжан Даткандын ролу Кетти Тревелиан аттуу актрисага, ал эми Карандын ролу Энтони Афаяджубуга берилген. Бразилияда өтүп жаткан Жайка Олимп оюндарында бүгүн эркин күрөштөн балбан Аял Лазаров беттерке чыгат. Оюндар Кыргызстандын сааты боюнча кечки 7:00 башталмакчы. Лазаров 125 килограммга чейинки салмактагылар арасында күрөшөт.
Чоң рахмат. Кыргызстандын атынан чыгып жаткан балбанга ийгилик каалап өтөлү. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. 21 августта Ысык Көл, Нарын областарында кээ бир тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Сары Өзөн чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Талас облусунда болсо түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32. Ош жана Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору болсо, Ордо калабыз Бишкек шаарында 21 августта жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 15-17, күндүз 30-32 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, кечээ 19 августта СССРда акыркы саясий кризис деп саналган ГКЧП төңкөрүшүнүн башталганына 25 жыл толду. 3 күнгө созулган капсалаңдуу окуялар Советтер Союзунун курамындагы Кыргызстанды да сындан өткөрүп, республиканын жетекчилери өзүнүн көз карашын батыл билдирген эле. Акыркы бул окуя СССРдин тарашы жана анын курамындагы өлкөлөрдүн эгемендик алышын шарттады. ГКЧП окуяларынын Кыргызстандын саясий калыптануусуна кандай таасирин тийгизгени тууралуу суроо кесиптешим Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
1991 жылдын 19 августундагы мамлекеттик төңкөрүш аракетин Кыргызстан саясий активдүүлүк менен тосуп алган. Бул окуяга чейин Кыргызстан демократиялык кыймылы жигердүү шалп барып айкындуулук жараянын жел аргысы менен ал кездеги советтик республикада демократиялык кайра куруулар талабы ачык айтыла баштаган. Мына ушундай шартта Советтер Союзун сактап калууну максат кылган топтун чукул кырдаал боюнча мамлекеттик комитетти түзүп, бийликти колуна алуу аракетине кыргызстандыктар коңшулардан айырмаланып, ачык каршы чыккан. Ошол кезде Азаттык радиосунун Бишкектеги кабарчысы болгон тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин мындай кырдаалды өлкөдөгү саясий активдүүлүктүн жогору болгону менен байланыштырат.
Бул кутум учурунда башка борборго ажалуу өлкөлөрдөн айырмалуу бир тагдырды баштан кечирди. Себеби бизде башкалардан айырмаланып коммунисттик лидер бир эле учурда парламенттин башчысы жана жумуриятынын башчысы болуп саналбастан президент ошол кезде коммунисттик лидерге параллель бир бийликтин ээси болуп калган.
Чындыгында эле ал мезгилде Кыргызстан коммунисттик партиясынын башчылары антиконституциялык пучту дароо колдошкон. Ал эми ошол кездеги Жогорку Кеңештин төрагасы Медеткан Шеринкулов ГКЧП бул аракет менен мамлекеттик төңкөрүш жасагандыгын билдирип калкка кайрылган. Андан соң президент Аскар Акаев дагы атайын кайрылуу менен чыгат. Бийлик башчыларын мындай кадамга түрткөн өлкөдөгү жарандардын демократиялык жигери экени айтылып келет. Ал кезде Кыргызстан демократиялык кыймылынын активдүү мүчөсү болгон. Пучка каршы чыккан укук коргоочу Турсунбек Акын өлкө жетекчилигине коомдун активдүүлүгү дем берген деген пикирде.
ГКЧП'нын чыкканы, конечно, бул аябандай чоң нерсе болду. Биз ал ГКЧП'ны катуу айыптадык. Биринчилерден болуп эң биринчи заявленияни КДК жасады, Кыргызстан демократтык кыймыл жасады, катууда. Андан кийин Шеримкулов жазады, Жогорку Кеңештен кийин анан Акаев заявление жазады да. Анча элдир Назарбаев экөө союздун тарашына жана союздун долбоордун кол коюлушуна, Кыргызстанда биринчи демократиялык кыймыл болуп Советтер Союзун сындап, компартияны сындап турган кезибиз болчу да.
Ал учурда республиканын ички иштер министри болгон Феликс Кулов да төңкөрүш аракетине кескин каршы чыккандардын бири болгон. Кулловдун айтымында бул окуялар Кыргызстандын саясий калыптануусуна өз таасирин тийгизди.
Я думаю, что это играло очень большую роль.
Менин пикиримде бул биздин эгемендик алышыбызда абдан чоң роль ойноду. Ошол учурда активдүү кыргыз жаштарынын башы бирикти. Министр катары мени чакырып, эгер танктарды киргизсе, анын алдына бой таштайм деген жаштар чыкты. Мына ошол учурда демократиялык баалуулуктарды коргоо жана калыптандыруу үчүн күрөшүү керек экенин түшүндүк.
Ал эми саясий илимдердин доктору Алыбек Акунов пуч окуяларына өз пикирин ачык билдирүү менен Кыргызстан чөлкөмдөгү өлкөлөрдөн бөлөкчө жолду тандагандыгы ошондой эле белгилүү болгондугун билдирет. Мындай абал болсо өлкөнүн кийинки саясий турмушуна өз таасирин тийгизди деген ойдо саясий талдоочу.
Түркмөнстан деген коммунисттик партиясын жойбой эле мындай атын эле өзгөртүп койгон. Ошондой эле окуя Казакстан менен тиги Өзбекстанда деле болгон. Анткени мурунку компартиянын биринчи секретарлары президент болуп калып эле анан коммунисттик партияны демократиялык партия деп эле атын эле өзгөртүп койгон. Ал эми Кыргызстанда болсо жок, андай болгон жок. Мына 31 августта эмне болду дегенде 31 августта жалаң эле көз каранды эместиктин декларациясы эле кабыл алып ким болбостон коммунисттик партия жоюлду деп Жогорку Кеңеш токтом чыгарган.
1991-жылдын 19-августунан 22-августуна чейин Советтер Союзунун тарыхындагы акыркы саясий кризис орун алган. Советтер Союзунун президенти Михаил Горбачевдин ден соолугуна байланыштуу башкарууга дареметти жоктугу ушул күнү эртең менен радиодон кабарланып өлкөдөгү бийлик чукул кырдаалга байланыштуу мамлекеттик комитетке бериле тургандыгы билдирилген. 3 күн өтпөй бул комитет кулатылып, аны уюштургандар камакка алынган. Бул окуя СССРдин тарашын шарттап, анын курамындагы 15 республика өз эгемендигин жарыялаган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн ишмердигин талдоого алынып жатканын белгиледи. Буга байланыштуу өзүн өзү актабаган элчиликтер менен консулдуктардын штаттык бирдиктери кыскарып, же биротоло жабылышы мүмкүн экени айтылууда. Теманы Кубанычбек жолдош улантат.
Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султановдун кызматтан бошонуу тууралуу арызына байланыштуу түшүндүрмө берди. Анда министрлик буга чейин эле иши начар бааланган чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү жабуу же болбосо анын штаттык бирдиктерин кыскартуу маселеси көтөрүлгөнү айтылган. Малайзиядагы элчилик жабылып же кайра түзүлүшү мүмкүн экендиги туурасында буга чейин эле кабардар болгону эскертилип, бирок аны күтпөстөн эле элчи мырза кызматтан кетүү туурасында алдын ала арыз жазганы көрсөтүлгөн. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулкеева натыйжалуу иш алып бара албаган элчиликтер менен консулдуктардын ишмердиги каралып жатканын белгиледи.
Ирандын Мешхед шаарындагы консулдук пункт жабылды. Андан тышкары Афганистанда элчиликти кыскартуу аркылуу жабуу иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө ушул анализдин жыйынтыгында азыр кээ бир чет өлкөлөр менен байланыштарда өнүгүү болбогондугунан жана элчиликтердин иштеринде азыраак жыйынтык берип жаткандыктан элчиликтерге жумшалып жаткан каржылык салымдарды экономия болгон максатында ушул кээ бир элчиликтердин иштери азыр каралып жатат жабуу боюнчачы.
Тышкы иштер министрлиги аталган 3 дипломатиялык өкүлчүлүктөн башка талапка жооп бербеген элчиликтер менен консулдуктар туурасында жарыялаган жок. Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчилик жана консулдук сыяктуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн саны учурда 36 жетти. Тышкы иштер министрлигинин ички жоболоруна ылайык, элчиликтер менен консулдуктардын ишмердиги алардын эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоого кошкон салымына жана сырттан инвестиция тартуу аракеттерине жараша бааланат. Бирок ошол эле кезде тышкы иштер министрлиги алардын арасынан эң эле натыйжалуу иш алып барып жаткан элчиликтер менен консулдуктардын атын ачыкка чыгарууну туура көрбөдү. Кыргызстандын Малайзиядагы элчилик кызматынан алынган Кылычбек Султанов министрликтин анын кызматтан кетүү арызына байланыштуу түшүндүрмөсүнө каршы өз оюн билдирди.
Мен ушул абдан таң калдым. Тышкы иштер министрлигинин ушундай жолу менен бул жаш баланын жолундай болуптур. Карынган ушундай бир адамдын жоругундай болупту. Мен эч кандай андай кагазды көргөн эмесмин жабылуу жөнүндө. Ошондой эле эч кандай мага маалымат да беришкен эмес. Мындан кийин мен таң калбайм. Андан да башка бир нерселерди ойлоп тапсачы. Ошондуктан бул нерсе жаш баланын сөзүндөй. Тышкы иштер министрлигине жарашпаган сөз.
Ошол эле кезде эл аралык мамилелер боюнча адистер элчилер менен консулдардын ишмердиги акыйкат бааланып, мыйзамга ылайык аларга коюлган талаптар боюнча ачык айкын отчет алынган учурлар аз экенин мисал келтиришти. Алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөгү элчилер мамлекет башчысынын расмий иш сапарларын уюштуруудан башка алардын дипломатиялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө кошкон салымдары коомчулукка анчейин белгисиз дешет адистер. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов соңку мезгилде негиздүүлүгүнө карабай эле бир катар өлкөлөрдө жаңы элчиликтер ачылганын айтып, алардын көпчүлүгү кеткен чыгымды актайт дегенге ооз барбайт деп эсептейт.
Оптималдаштыруу деп атпайбы? Араб мамлекеттеринде ар бирөөгө ачты, туурабы? Саудовская Аравияга ачты, Катарга ачты, Кувейтке ачты. Ушул кереги бар беле? Эмне пайда алып келе аласың? Экономикалык бүгүнкү күндө Саудовская Аравиядан канчалык бизге инвестиция келди? Же болбосо Катардан канча бизге инвестиция келди?
Тышкы иштер министрлиги мамлекет башчынын тапшырмасына ылайык Кыргызстан менен айрым өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтык жакшы жолго коюлбаганына байланыштуу жана аларга кеткен каражатты үнөмдөө максатында 2016-жылдын аягына чейин чет мамлекеттердеги айрым дипломатиялык мекемелердин ишмердигин иликтей баштаган. Бирок учурда Малайзиядагы элчиликтен башка кайсы дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн ишмердигине баа бериле турганы азырынча белгисиз. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолсок. Ош шаардык соту Сирияга адамдарды азгырган деген шек менен кармалган жарандын ишин карап, аны эч жакка чыкпоо тууралуу тил катын негизинде бошотту. Казакстанда тыюу салынган алга оппозициялык партиясынын мурдагы лидери Владимир Козлов 19-августта Заречный айылындагы абактан бошотулду. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аскар Бешимовго сөгүш жарыяланды. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, микрофондо Прагадагы кесиптешим Элиза Кененбаева.
Саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта Орусиянын Газпром компаниясы Тажикстан сунуштаган сары камыш жана шохамбар мунай кендерин изилдөөдөн жана өндүрүүдөн баш тартты.
Анын бири болгон шохамбар кенинде эле 18 миллиард куб метр жана 17 миллион тонна нефти запасы бар деп болжолдонгон. Азырынча Газпром тажик нефтисин иштетүүдөн баш тартууга эмнелер себеп болуп жатканы тууралуу толугураак маалыматты чыгара элек.
Украинанын коопсуздук кызматы Донбасста орусиячыл козголоңчулар тарапта согушуп жүргөн Өзбекстандын жараны кармалганын маалымдады. Түштүк Казакстан облусунун ички иштер башкармалыгы аялдар арасында өз жанын өзү кыйгандардын саны өскөнүн кабарлайт. Жума ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон ушул жана башка орунтуу окуяларга алдыдагы мүнөттөрдө кайрылабыз. Студияда Элиза Кененбаева.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Казак президентинин Нур Отан партиясына сыртынан мүчө болгон жаран мүчөлүк акысын кайтарып берүүнү талап кылууда. Көрсө партияга мүчө болбосо да анын айлык маянасынан мүчөлүк акы кармалып келатыптыр. Негизи эле казак президенти түптөгөн Нур Отан партиясы мүчөлүк акылардын эсебинен 2014-жылы 43 миллион доллар киреше тапкан. Кесиптешим Ыдырыс Исаков кеңири айтып берет.
Казакстандын Акмола облусунун тургуну, бала бакчада тарбиячы болуп иштеген Наргиза Сасани Нур Отан партиясына сырттан кирип калганын жакында билген. Партияга кабыл алынып эле калбай, азгана маянасынан ай сайын 229 теңге мүчөлүк акы катары кармалып калып атканы ал үчүн чоң жаңылык болду. Наргизанын айлыгы 33 000 теңге. Бул азыркы курс менен эсептегенде 95 долларга барабар.
Я просто видела,
Айлык Маянанын чыгашаларынын катарында партиялык төлөмдөр деген бөлүгү бар экен. Мен эч кайсыл партияга мүчө эмесмин, бирок менин аты-жөнүм Нур Отан партиясына мүчө деп жазылып турат. Менин айлыгымдан ай сайын партиянын эсебине акча которулуп келатыптыр. Мен эмне үчүн партияга мүчө экенимди билбеймин деп эсепчиден сурадым. Ал катчы сөзгө кулактандырып койгонду унутуп калган окшойт деди. Бирок ал кулактандырбай койгон күндө деле мен партияга кирүү үчүн арыз жазып партбилет алышым керек да. Негизи эле мен эч кайсы партияга мүчө болгон эмесмин, болсом да Нур Отанга кирмек эмесмин.
Деген Наргизанын айтымында кесиптештери анын партияга которулган акчаларды кайра талап кылганына таң калышкан. Аз гана акчаны президенттин партиясы үчүн берсе бир жери кемип калабы дегенге чейин барышкан. Бирок ал айтпай туруп акчасын өнөп калган мыйзамсыздыкка нааразы экенин айтууда.
Мени партияга алышканын өзүмө айтып, же менин макулдугумду бирөө сурап коюшса болмок. Көрсө жогору жактан бардык бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин партияга кошкула деген буйрук келиптир.
Наргизанын айтымында анын $95 айлыгынан партиядан тышкары кесиптик кошуунга мүчөлүк акы жана мамлекеттик гезиттер үчүн да айлыгынын бир бөлүгү кармалып калат. Наргиза Сосани Нур Отанга мүчө эместерден мүчөлүк акы алганына ачык нааразылангандан кийин райондук билим берүү башкармалыгы Наргизанын маянасынан мүчөлүк акы кыркууну токтотконун кабарлашкан. Нур Отандын райондук бөлүмүнүн өкүлү Рахимжан Сейдахметов Наргизанын айлыгынан кыркылган акчалар кайтарылып берилерин билдирди.
Алардын эсепчиси өздөрүндө. Ал мекемеде биздин болгону үч гана мүчөбүз бар. Наргиза Сасанинин айлыгынан мүчөлүк акыны адашып кармап келатышыптыр. Бул жылдын башынан бери жалпысынан 1603 теңге келип түшүптүр. Биз анын бардык акчасын кайтарып беребиз.
Нур Отан партиясынын расмий сайтындагы маалыматка караганда 2014 жылы партия эсебине мүчөлүк акылардын эсебинен 1,300,000,000 теңге түшкөн. Шайлоодон уткан партия катары бюджеттен дагы 3,300,000,000 теңге алган. Андан башка кирешелерин кошкондо партия 2014 жылы жалпысынан 8,000,000,000 теңге топтогон. Бул акча ошол кездеги курс боюнча $43,000,000 барабар болот. Маалыматтарга караганда Нур Отан партиясынын 800,000 мүчөсү бар. Адрес Исаков, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде рубрикасын угуп жатасыз. Украинанын коопсуздук кызматы Широкино айылына жакын жерден Өзбекстандын жаранын 15 августта колго түшүргөн. Ал Донбасста Украина аскерлерин көздөй ок чыгарган деп айыпталууда. Донецк облусунун прокуратурасынын маалымат катчысы Татьяна Павленко кармалган адам козголоңчулардын катарында граната ыргытуучу катары кызмат өтөп келгенин Азаттыктын өзбек кызматына билдирди.
На Донеччине затрыманы участок.
Сурак маалында 1996 жылы Ташкентте төрөлгөн Орусиянын Калуга шаарында каттоодо турган Өзбекстандын жараны өз ыктыяры менен өзлөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жикчил аймактагы козголоңчулардын катарына 2014 жылдын декабрь айында кошулганы маалым болду. Бир жылдай ал Донецк облусунун Широкино айылына жакын отурукташкан жикчил аймактын коргоо министрлигинин 1-чи корпусунун курамында кызмат өтөгөн. Ал Украина армиясынын аскерлерине каршы такай ок чыгарып турган
боевых деях на стороне незаконных збройных формувань в указанном районе.
Деди Татьяна Павленко. Ошондой эле Украинанын коопсуздук кызматы кармалган жигиттин ВКонтакте социалдык тармагындагы сүрөттөрү анын Донбасстагы согушка катышканын айгинелерин кабарлады. Кызматтын расмий сайтында жарыяланган видеодо ал өзүн Брыкин Александр Витальевич деп тааныштырган.
Указанное подразделение я вступил в декабре 2014 года.
Менин лакап атым Жаачы. Айтылган аскерий бөлүккө 2014 жылдын соңунда тааныштарымдын чакыруусу менен келип кошулгам. Максатым бир аз акча таап алуу эле. 2015 жылдын 25 февралында согуштук аракеттерге түздөн-түз катышууну көздөп, мени 1-чи батальонго которууну сурангам. Широкино айылынын жанында мен бир топ куралдуу кагылышууларга катыштым.
Неоднократно вступал в бой столкновения с силами АТО.
Деген Александр видеодо Орусиячыл козголоңчуларды өкмөттүк күчтөргө каршы аракеттерин токтотуп, колго түшүп берүүгө чакырат. Ташкентте төрөлгөн Александр Брыкинге карата террорчул уюмдун мүчөсү делген айып боюнча кылмыш иши козголуп, абакка камалды. Буга чейин деле Украинанын чыгышында Өзбекстандын жарандары согуштук аракеттерге катышып жүрүшкөнү маалым болгон. Алардын айрымдары Орусиячыл козголоңчулар тарапта согушуп жүрүшсө, башкалары өкмөттүк күчтөрдүн катарына кошулуп кеткени маалым болгон. 2015 жылдын соңунда Украинанын президенти Петро Порошенко чет элдик жарандарга улуттук гвардиянын катарында кызмат өтөөгө уруксат берген мыйзамга кол койгон. Мурдараак Өзбекстандын өкмөтү Киевтеги өз элчилиги аркылуу Украинанын чыгышында куралдуу кагылышууларга катышып жүргөн жарандары Өзбекстандын атайын кызматтарынын тыкыр текшерүүсүнө кабылаарын маалымдаган. Бул аймакта согушуп жүргөнү далилденген жарандар мекенине кайтканда 10 жылга абакка кесилери да айтылган.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asia bir heftede.
Orta Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Орусиянын Газпром компаниясы Тажикстан сунуштаган сары камыш жана шохамбар мунай кендерин изилдөөдөн жана өндүрүүдөн баш тартты. Негизи Тажикстанда нефтинин ири запасы бар делген менен аны өндүрүү өтө кымбатка турары айтылып келет. Ыдырыс Исаков улантат.
Орусия жергиликтүү маалымат каражаттары аркылуу Тажикстанда мунайдын запасы бар 2 жайдан баш тартуу пландалып жатканын жарыялады. Анын бири болгон Шахомбар кенинде эле 18 миллиард куб метр жана 17 миллион тонна нефти запасы бар деп болжолдонгон. Азырынча Газпром тажик нефтисин иштетүүдөн баш тартууга эмнелер себеп болуп жатканы тууралуу толугураак маалыматты чыгара элек. Тажик бийликтери да бул боюнча кандайдыр бир билдирүү жасоодон карманып турушат. Адистердин айтымында Газпром тажик нефтисин издеп Сары камыш участкасында 7 чакырым тереңдикке чейин бурулашкан. 7 чакырым тереңдик Борбор Азиядагы рекорд болуп саналат. Ошондой болсо дагы сары камыш нефтиси Газпром казган жайдан табылбай койгон. Тажикстандын сары камыш мунай кени дүйшөмбүнүн батышында Борбор калаадан 40 чакырым алыс аралыкта жайгашкан. Тажикстандын 4 мунай кенин иштетүүгө Орусия мындан 3 жыл мурун лицензия алган. Андагы келишим боюнча 4 мунай кенин өндүрүүдөн түшкөн таза кирешенин 70% Орусияга, калган 30% Тажикстанга берилмек. Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Абдулла Ашуров Газпромдун тажик мунай кендерин иштетүүдөн баш тартуусу көп үмүттөрдү өчүргөнүн айтат.
Начиная с 2012 года Газпром
Орусия Тажикстандагы мунай кендерин иштетүүдөн баш тартканы аябай өкүнүчтүү, анткени Орусия 2003 жылдан бери Тажикстанга 5 миллиард рубль инвестиция салган. Анын 1,5 миллиардын салык катары төлөгөн. Өзбекстан Тажикстанга жаратылыш газын 2012 жылдан бери сатпай койгон. Эл жана өндүрүш мекемелери газга муктаж. Орусиянын пайдасына 30-70 болуп түзүлгөн келишим Тажикстан үчүн анча пайдалуу эмес экени белгилүү. Бирок Тажикстан өз газын өндүрүп, Өзбекстан стандан көз карандылыктан арылууну жана элди газ менен камсыз кылууну көздөгөн.
Положение и многие из них перестали работать даже.
Тажик өкмөт башчысынын мурунку орун басары, тажрыйбалуу геолог Георгий Кошлаков тажик нефтисин өндүрүү долбоору алгач каралып аткан учурда бул долбоордун келечеги бүдөмүк, анткени аталган участоктордо нефтинин эч кандай запасы жок болушу мүмкүн деп билдирген эле. Орусиянын Газпром компаниясы Тажикстандагы мунай кендерин иштетүү тууралуу 25 жылдык келишимге 2003 жылы кол коюшкан. Муну менен Газпром тажик нефтисин иштетүү укугун мурда эле бекемдеп алган эле. Кийинчерээк Тажикстан Газпромго сары камыш, саргазон, шахомбар жана рангон аттуу мунай кендерин изилдөөгө жана иштетүүгө лицензия берген. Газпром рангон жана саргазон мунай кендерин иштетүүдөн расмий баш тартып, лицензияны кайтарып берген. Эми калган сары камыш жана шохамбар мунай кендеринин лицензиясында Тажикстанга кайтарарын алдын ала жарыялашты. Бирок Газпром муну менен Тажикстандан биротоло чыгып кетүүгө эмес, тескерисинче өлкөнүн түндүгүндөгү нафтомайдан мунай кенин иштетүүгө лицензия суроого ниеттенип жатканы айтылууда. Мурдараак Тажикстан газды Өзбекстандан сатып алып турган. Ал убакта Өзбекстандан жылына 1,5 миллиард куб метр жаратылыш газы келчү. Акыркы жылдары өзбек тарап Тажикстанга газ сатууну кыскартып отуруп, 2012 жылдан тартып Тажикстанга газ берүүнү такыр токтоткон. Мындан улам Тажикстан өз мунайын өндүрүүгө аракет кылууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми Риодо өтүп жаткан жайкы Олимп оюндарына кайрылсак, медалдардын саны боюнча соңку апта ичинде Борбор Азия өлкөлөрүнөн мурдагыдай эле Казакстан алдыда. Бул аптада мушкер Данияр Елеусинов өлкөсүнүн капчыгына алтын салса, дагы бир мушкер Адилбек Ниязымбетов, балбан кыз Гүзель Манюрова, мушкер Василий Левит күмүш медаль тагынышты. Ал эми балбан кыздар Екатерина Ларионова менен Эльмира Сыздыкова коло утуп алышты. Жалпы командалык эсепте Казакстан 3 алтын, 5 күмүш, 7 коло, жалпысынан 15 медаль менен 20-нчы орунда. Ал эми Өзбекстандын капчыгында учурда 8 медаль бар, 2 алтын, 1 күмүш жана 5 коло. Бул жумада өзбекстандык мушкерлер Олимп оюндарында жакшы жыйынтыктарды көрсөтүштү. Мушкер Муротжон Ахмадалиев коло алса, 69 килограммга чейинки салмактагылар арасында 23 жаштагы Шахрам Гиясов күмүш медаль кататты. Коңшу Тажикстандан барган 7 спортчунун 6-10 таймашы эч натыйжасыз аяктады. Риого 9 спортчусун жөнөткөн Түркмөнстан бул олимпиадада бир да медаль жеңген жок. Кыргызстандык Изат Артыков оор атлетика боюнча 69 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, Кыргызстанга алгачкы жана ушул убакка чейинки жалгыз колону алып келген эле. 18 августта эл аралык спорттук арбитраж соту Артыковтун кызытма колдонгону аныкталды деген жүйө менен анын жеңишин жокко чыгарып, медалин кайра кайтаруу тууралуу чечим чыгарды. Азыр Кыргызстандын оор атлетика боюнча федерациясы эл аралык спорт арбитражы менен эл аралык допингге каршы агенттикке керектүү анализдерди кайталап тапшыруу боюнча кат даярдап жатат. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-август ишемби күнкү кечки эфири аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Саламатта туруңуздар.